Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi do'stlar. Hayotimiz yaratuvchimizning istagisiz mavjud bo'lmagan bo'lardi. Nafas olayotganimiz, xursandchiligimiz va hayotimiz davomida olgan saboqlarimizning hammasiga u sababchi. Shunday ekan, hayot davomida uni inkor qilib yashay olmaymiz. Uni inkor qilib yashagan hayotimiz hayot deb atalishga loyiq emas. Usiz bu dunyoda adashib qolamiz. Qay tomonga yurishni bilmay, bizga yaxshi ko'ringan yo'ldan yuramiz. Biroq uning oxiri biz o'ylaganchalik yaxshi bo'lmasligi mumkin. Shunday ekan, hayotimiz davomida biror bir holatlarda qaror chiqarar ekanmiz. Xudovandan yordam so'rashni odat qilib olganimiz ma'qul. Qaror chiqarishda eng qiyin narsa yaxshi bilan yomonni ajratib olish emas. Yaxshi bilan a'lodan birini tanlashdir. Oldingizda bir nechta yaxshi bo'lib ko'ringan imkoniyatlar bo'lishi mumkin.
Biroq harakatni ulardan birini tanlashdan boshlamang. Qaror qilish va tanlashdan oldin Xudovandga murojaat qiling. Uning fikrini so'rang. Chunki oldimizda biz uchun yaxshi bo'lib ko'rinayotgan imkoniyatlar ham aslida yaxshi bo'lmasligi mumkin. Balki biz ko'rmayotgan, biroq Xudodan yashirin bo'lmagan yana bir ajoyib imkoniyat bordir. Uning oldiga kelib shunday deyish kerak. Xudovandim, bilganim shuki, sening irodang bo'lsin. Keyin natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, uni boshimdan kechirishim, qanday bo'lishiga qaramay, sening irodang bo'lsin. Men o'zimni oldimda turgan holatlarni imkoniyatlari bilan sening qo'lingga topshiraman. Irodangga bo'ysunaman. Sen ko'rsatgan imkoniyat qanday bo'lmasin, uni qabul qilaman.
Avvalo, shunday qaror qabul qiling, so'ng Xudovandning irodasini qidiring. Ammo yuqoridagi kabi, o'zingizni butunlay Xudovand irodasiga topshirib, uning istagicha ish tutishga qaror qilmasangiz, taxminan shunday degan bo'lasiz. Xudovand, sening irodang bo'lsin. Biroq bu mening ham irodamga qarshi bormasin. Xudovand, farzandlari uchun ikki so'z birga kelmaydi. Yo'q, Rabbim. Bu juda qiziq. Agar u sizning Rabbingiz bo'lsa, yo'q demasligingiz kerak. Rabbingiz ekan, yo'q deyishga haqqingiz yo'q. Yo'q so'zini ishlatsangiz, Rabbim so'zini ishlatmang. Chunki siz chindan ham Xudovandni Rabbim desangiz, unga itoatli bo'lishingiz kerak. Iso Masihning o'sha davr odamlariga aytgan so'zlari yodingizdami?
Meni yo Rabbi, yo Rabbi deb chaqirgani bilan har bir odam osmon shohligiga kiravermaydi. Bunga osmondagi otamning irodasini bajo keltiruvchigina erishadi. Bu aynan biz uchun aytilgandek. Biz uni Rabbi deb chaqiramiz. Undan qiyin damlarda yordam so'raymiz. U bizni qiyinchiliklardan olib chiqadi. Bizga xotirjamlik va shodlik ato etadi. Biroq biz uning irodasini bajo keltirishga qo'rqamiz. Uning irodasini bajarish biz uchun haddan tashqari qiyindek. Shunday qilsak xotirjam hayotimizdan ayriladigandek tuyuladi. Agar chindan ham Xudovandni Rabbimiz deb bilsak, unda uning irodasiga ha deb javob berishimiz kerak. Uning irodasini bajo keltirsak, hayotimiz o'zgaradi, hozirgidek bo'lmaydi. Biroq ishonchim komilki, hozirgidan yaxshiroq va barakaliroq bo'ladi.